lurer på. Dere vet, jeg har en liten tanke. Liker å se folk stå når vi leser ordet. Liker ikke dere det? Vi står når vi sverger troskap, vi står for vår nasjon. Hvorfor ikke stå for ordet nå? Mens vi står kun et øyeblikk. Jeg leste en artikkel for ikke lenge siden. I går kveld tenkte jeg på disse menneskene som sto for Kristus. Hvis du ikke har gjort det, vil du ikke gjøre det i dag. Det var en stor evangelist for omtrent 75 år siden. Jeg kommer ikke på navnet hans. Jeg tror det var Arthur McCoy. Og han hadde krysset landet. Og en natt hadde han en drøm om at han hadde gått hen til herligheten. Og sa han gikk opp til porten, og han sa de ikke ville slippe ham inn. Og sa at han sa, «Jeg er Arthur McCoy fra De forente stater. Jeg er en evangelist.» Så portvokten gikk inn. Dette er en drøm nå. Og han gikk inn og sa, «Jeg kan ikke finne navnet ditt i det hele tatt.» Han sa, «Vel, jeg er en evangelist.» Han sa, «Sir, jeg...» Han sa, «Vel, er det en mulighet for at noe er galt?» Han sa, «Nei, sir, jeg har boken her. Jeg kan ikke finne navnet ditt i det hele tatt.» Og han sa, «Vel, kan jeg gjøre noe med det?» Han sa, «Du kan anke saken din til den hvite trones dom.» «Gud hjelp, jeg ønsker ikke å være der.» Han sa, «Vel, hvis det er mitt eneste håp, antar jeg at jeg bare anker saken min da.» Og sa at han trodde at han dro langt bort, og bare, og som han begynte, sa det var mørke, og det lyser og lysere, og sa det virket som at det ikke var noe bestemt sted dette lyset stoppet, men han var midt i sentrum av det, og sa at han sa, «Hvem kommer frem for min domstrone?» Han sa, «Jeg er Arthur McCoy, jeg er en evangelist, sendte mange sjeler til kongeriket.» Han sa, «Ble ikke navnet ditt funnet i boken?» «Nei, da har du anket til min rett.» «Ja, sir, du skal få rettferdighet. Jeg dømmer deg ved mine lover.» «Arthur McCoy, har du noen gang fortalt en løgn?» Han sa, «Jeg tenkte at jeg var en ganske bra mann inntil jeg sto i det lyset.» Han sa, «Men i nærvær av det lyset var jeg en synder. Vi vil alle være det. Du føler deg ganske trygg nå, men vent til du kommer dit. Hvordan tror du det føles her når han salver? Hvor liten du kan føle deg? Hvordan vil det bli på den hvite trones dom?» Han sa, «Har du noen gang fortalt en løgn?» Han sa, «Jeg tenkte at jeg hadde vært ærlig, men noen små ting som jeg tenkte var små, hvite løgner, de ble store og mørke der.» Han sa, «Ja, sir, jeg har fortalt en løgn.» Han sa, «Har du noen gang stjålet?» Han sa, «Jeg tenkte at jeg hadde vært ærlig om det, og aldri stjålet, men sa i nærvær av det lyset, innså jeg at det var noen avtaler jeg hadde gjort som ikke var helt rett.» Han sa, «Ja, sir, jeg har stjålet.» Han sa, «Min dom», og han var ganske beredt på å høre dommen sin, «gå bort til den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler», sa at hvert ben skilte lag. Han sa, «Jeg hørte den kjærligste stemmen jeg noen gang har hørt i mitt liv.» Han sa, «Da jeg snudde meg for å se, så jeg det kjærligste ansiktet jeg noen gang har sett, mer kjærlig enn en mors ansikt, mer kjærligløst enn min mor noen gang snakket til meg med.» Sa, «Jeg så meg omkring, jeg hørte en røst, sa, far, det er sant, han fortalte løgner, og han var ikke bare ærlig, men nede på jorda sto han for meg, sa, nå vil jeg stå i hans sted. Det er hva jeg ønsker skal skje der. Jeg vil stå for ham nå. Så når den tiden kommer, sto han i mitt sted.» La oss lese fra 1. Mosebok 22, 15, 16, 17. og 18. vers.
«And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time.»
Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang, og sa, «Ved meg selv har jeg sverget, sier Herren, fordi du har gjort dette og ikke spart din sønn, din eneste sønn.»
«That in blessing I will bless thee, multiplying, I will multiply thy seed.»
«Skal jeg rikelig velsigne deg, gjøre din ett tallrik som stjerne på himmelen, og sanne som er på havets strand, og din ett skal innta portene til sine fiender.» Og i din ett skal alle nasjoner på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot min røst. La oss be. Himmelske Far, ta skriftstedet nå, Herre, og fø oss. Må den Hellige Ånd bære ordene, Herre, rett ut til vårt hjerte, som vil møte våre forventninger denne ettermiddagen, for de er store, Herre. Og du ba oss å be om overflod, så vår glede kan bli fullkommen. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Hvis jeg skulle gi dette en titel, bare et øyeblikk. Stemmen min er svak, så det er grunn til at jeg må stå ved mikrofonen. Jeg vet at det er en gjenklang, men vi tåler det litt grann. Jeg vil kalle det «Innta fiendens port etter prøvelse». Vår scene åpnes på en av de mest vidunderlige scenene i Abraham. Dere vet at Abraham er far til de troende, og løftet ble gitt til Abraham. Og bare ved å være arvinger med ham gjennom Kristus, er den eneste måten vi mottar løftet på, er gjennom Abraham. Nå, Abraham var bare en vanlig mann. Men han var kalt av Gud, og han var trofast til det kallet. Da Gud talte til ham, tvilte ikke Abraham en gang på den røsten. Han holdt seg tett til den. Uansett hva problemet var, holdt han seg tett til den. Og så ble han lovet en sønn, og han ventet i 25 år på å få denne sønnen, og kalte alt som var i motsetning til det, som om det ikke var slik. Og da, og i denne sønnen, ville alle familier på jorden bli velsignet. Og patriarken var trofast til sitt kall og det lovede ord. Han var et eksempel på hva vi skulle være. Nå, vi som er døde i Kristus, vi er Abrahams ett. Nå, det var to etter fra Abraham. En av dem var naturlig ett, og den andre var en åndelig ett. En av dem var naturlig ved hans kjød, den andre var hans trosett, troen, så vi også kan være Abrahams ett, ved det lovede ord. Og nå etter at han hadde blitt prøvd i 25 lange år, og i stedet for å bli svakere, ble han sterkere. Ser dere, hvis det ikke skjedde det første året, ville det neste året være et større mirakel, fordi det var 2 år gammelt. Og han samlet opp disse årene som han ble eldre, og kroppen hans døde ut. Saras morslivet, eller det var ufruktbart. Derfor var hans styrke borte, og det er totalt umulig. Har du noen gang tenkt på hva Gud gjorde der? Ser dere, han gjorde ikke bare morslivet hennes fruktbart. For husk, om han gjorde det, husk da, hvis han gjorde det. De hadde ikke disse helse- og hygieneflaskene i de dager til å gi babyen melk fra kua. Skjønner? Han måtte også, melkekanalene hennes hadde tørket inn, så han kunne ikke ha, det var noe som måtte skje. Så, se på en kvinne som var 100 år gammel og går inn i fødselsvær. Hjertet hennes ville ikke ha tålt det. Det er hardt nå for en kvinne på 40 år å gjøre det. Hjertet hennes ville ikke ha tålt det. Så vet dere hva han gjorde, hvis dere vil merke dere? Jeg vet at mange kanskje vil være uenige nå, hvis det er greit å komme med denne uttalelsen. Dere forstår jeg, det vil bare være min egen tanke. Dere forstår, Bibelen er en overnaturlig bok. Den er skrevet slik at den er skjult fra skolene, teologen. Hvor mange vet det? Jesus takket Gud. Han sa, «Jeg takker deg, far, fordi du har skjult det for de vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige som vil lære.» Det er en kjærlighetsbok. Når Guds kjærlighet kommer inn i hjertet, blir du da forelsket i Gud. Da åpenbar han seg selv, Bibelens tydning. Tolkningen av Bibelen er Gud selv som tolker sine løfter. Men Bibelen, den er skrevet mellom linjene. Nå, som min kone. Hun er den mest vidunderligste kvinnen i hele verden, og jeg elsker henne virkelig. Hun elsker meg, så når jeg er borte hjemmefra, vil hun skrive et brev til meg, si: «Kjære Bill, i kveld har jeg nettopp lagt ungene, jeg har vasket i dag, og alt det hun har gjort, og så videre.» Hun sier dette i brevet nå, men, skjønner dere, jeg elsker henne så høyt, og vi er så ett sammen, at jeg kan lese mellom linjene. Jeg vet hva hun ønsker å si, skjønner dere, om hun forteller meg det eller ikke, ser dere. Jeg vet hva hun mener, fordi det er min kjærlighet til henne, og min forståelse. Vel, slik er det Bibelen er skrevet, forstår dere. Utdannelse vil gå helt glipp av det. De vil aldri få tak i det. Ser dere, du må være forelsket i ordet, ham, for å kjenne ham, ser dere. Nå, her inne, se hva han gjorde. Nå Abraham og Sara var begge gamle, langt ute, sa Bibelen. Nå, det var ikke bare fordi de var, at folk bare levde lenger der. Bibelen sa at de var langt ute i årene. Legg nå merke til dette. Like etter at denne engelen kom til syne, som vi har snakket om, som var Elohim, Gud, og han sa, fortalte Abraham, jeg kommer til å besøke deg når tiden for liv er inne. Se nå nedover hele veien. De var et forbilde på menigheten, hele veien gjennom. Se nå, her er hva som skjedde. Nå, han lappet ikke bare Sara sammen og lappet Abraham sammen. Han forvandlet dem tilbake til en ung mann og kvinne. Nå, det kan virke rart, men se nå på resten av ordet og legg det sammen. Ordet er inspirert, og du må være inspirert med ordet. Husk nå, like etter dette, like etter at denne engelen kom til syne. Jeg kan bare se dette, dette grå håret til Sara, lille bestemor med et sjal over skuldrene sine, og en liten kyse, holdende på en kjepp mens hun gikk omkring. Skulle jeg ha attrå til min herre, han som også er gammel? Ser dere? Og her var Abraham, dette lange skjegget, holdende på en kjepp, der han var langt opp i årene. Og jeg ser, morgenen etter, skuldrene hans begynner å rette seg opp. Kulen begynner å gå bort fra ryggen hans. Håret hennes begynner å forandre seg. De gikk tilbake til å være en ung mann og kvinne. Bare for å vise hva han kommer til å gjøre med Abrahams kongelighet. Ser dere? Når vi blir brått forvandlet på et øyeblikk og blir tatt opp sammen. Se nå hva som skjedde. La meg nå bevise dette for dere. Nå, de gjorde en reise fra det stedet de var, der ved Gomorra, og dro hele veien ned til Gerar, ned i Filisterland. La dere merke til det. Merk det på kartet, hvor langt det er. Litt av en reise for et gammelt ektepar på den alderen. Og så, i tillegg til det, i Filisterlandet der, var det en ung konge som het Amalek, og han så etter en kone, og han hadde alle disse vakre filisterjentene. Men da han så bestemor, sa han, hun er vakker å se til, og han ble forelsket i henne, og ville gifte seg med henne. Det stemmer. Dere forstår, hun var vakker. Skjønner, hun hadde blitt en ung kvinne igjen. Legg merke til dette. Hun måtte for å føde dette barnet. Gud gjorde henne til en ny skapning, og hun måtte for å oppdra dette barnet. Og husk, Abraham, kroppen hans var så god som død. Og Sara døde da Abraham var, Isak var 45 år gammel, tror jeg, da Sara døde. Og Abraham giftet seg med en annen kvinne, og fikk 7 sønner i tillegg til døtre, etter det. Amen. Ser dere, les mellom linjene, det er et bilde. Der viser det hva han kommer til å gjøre med alle Abrahams barn. Vi nærmer oss det akkurat nå. Så våre hengende skuldre og alt mulig spiller ingen rolle, venner. Og våre grå hår og hva enn det er, det betyr ingenting nå. Vi ser oss ikke tilbake. La oss se framover mot hva vi kommer til. Og husk, dette tegnet som vi ser var det siste tegnet som Abraham og hans Sara så før den lovede sønnen kom til eksistens. Vi tror vi er i den tiden. Patriarken, etter at denne gutten ble født, kan dere forestille dere Isak, omtrent 12 år gammel, vakker liten gutt med krøllete hår, små brune øyne. Jeg kan tenke meg hvordan den moren følte seg. Vakker, ung kvinne, og så, og hans far. Og en dag sa Gud, nå, som et eksempel, vi er langt unna tiden som skulle komme. Jeg har gjort deg til en far for nasjoner gjennom denne gutten, men jeg vil at du skal ta denne gutten opp på toppen av fjellet, som jeg vil vise deg, og jeg vil at du skal drepe ham der oppe, som et offer. Kan dere forestille dere det? Nå, du har aldri blitt spurt om å gå til en prøvelse som det. Han gjør ikke det. Det var eksempler, skyggebilder. Fryktet Abraham? Nei, sir. Abraham sa dette. Jeg er helt overbevist om at han er i stand til å reise ham opp fra de døde, for jeg tok imot ham som en fra de døde. Og hvis denne Guds befaling sa at jeg skulle gjøre dette, og jeg var tro mot det, og det lønte seg ved at jeg ble gitt sønnen, da er Gud i stand til å reise ham opp fra de døde, fra hvor jeg mottok ham, som et bilde. Åh, du, venn, hvis Gud gir dere pinsevenner den hellige ånd, tungetallet, hvor mye mer burde dere ha tro til hans helbredende kraft og hans godhet og nåde? Hvis han gjorde det imot alle teologene i landet, de sa at det ikke kunne bli gjort, men Gud gjorde det fordi han lovet det. Stå da ved ditt våpen, ditt ord, ditt sverd. Tro Guds ord. Gud sa det, og det avgjør saken. Se her, han tok ham på en 3 dagers reise derfra, med muldyra. Nå, jeg kan gå. Da jeg var på patrulje, gikk jeg 30 miles hver dag gjennom villmarka. Og vi har bensinføtter, for å si det slik. Men de mennene, eneste transportmetoden de hadde, var enten å ri på et esel eller å gå. Og han dro på en 3 dagers reise fra hvor han var, og løftet så opp sine øyne ute i ødemarka, og så fjellet langt borte. Han tok Isak og bandt hendene hans, som vi alle vet i 1. Mosebok 22 her, er et bilde på Kristus. Ledet ham oppover fjellet, bundet, slik Jesus ble ledet opp på fjellet, Golgata-fjell. Et bilde på at Gud gav sin sønn, selvsagt. Men da de kom opp dit, og han var lydig, begynte Isak å bli mistenksom. Han sa, far, her er veden, her er alteret, her er ilden, men hvor er offeret? Og Abraham, som visste i sitt sinn, likevel sto Guds ord der ute. Han sa, min sønn, Gud er i stand til å tilveiebringe et offer for seg selv. Han kalte stedet Jehova Jaira. Og da han bandt sønnen sin, var han lydig til døden, la ham opp på alteret, dro kniven ut av slira, og skulle til å ta livet av sin egen sønn. Og da han skulle til å gjøre det, var det noe som grep hånden hans og sa, Abraham, hold tilbake hånden din. Og akkurat da brekte en vær bak ham, som hadde satt fast hornene sine der i ødemarken. Har dere noen gang tenkt på hvor den væren kom fra? Husk, landet er fullt av løver og ulver og sjakaler, og det er søveetende vilder. Og hvor langt unna sivilisasjonen var han? Og så, oppe på toppen av fjellet, hvor det ikke var noe vann, og han hadde plukket opp steiner rundt omkring for å lage alteret. Hvor kom den væren fra? Ser dere? Men det var ingen visjon. Han drepte væren. Den hadde blod. Hva sa han? Gud er i stand til å tilveiebringe et offer til seg selv. Hvordan skal du komme ut av den stolen? Hvordan skal dette spastiske barnet bli frisk? Eller du fra den stolen? Du derifra? Du med hjerteproblemer? Uansett hva som er i veien. Gud er i stand til å tilveiebringe til seg selv. Abraham trodde det. Patriarken forble tro mot løftet. Og han gav løftet at din ett, fordi du har trodd min ord, og uansett hva omstendighetene er, skal din ett innta portene til sine fiender. Hvorfor? Enhver fiende som kom opp som et bilde imot Abraham, fienden som het, hun er for gammel, jeg er for gammel, alt dette og alt mulig annet, han holdt seg likevel helt tro mot det løftet.
That faith
Nå, men som eier denne troen vil fremdeles ta Guds ord, uansett hva omstendigheten er. Nå, hvis du ikke kan gjøre det, da er du ikke Abrahams ett. Det er troen som Abraham hadde, hans ett. Abrahams løfte var at hans ett, nå, denne kongelighet også, som jeg fortalte det for en stund siden, at dette seilet som han gav Abraham var et løfteseil, og den kongeligheten, ifølge Efeserne 4:30, er forseglet av den hellige ånd, etter at de har bestått prøven. Prøv å tenke på det. Mange tror at de har den hellige ånd. Mange hevder å ha den hellige ånd. Mange kan vise mange bevis og tegn på det. Men like fullt, hvis den ikke kan holde seg til dette ordet, så er det ikke den hellige ånd. Ser dere? Du tror hvert ord, så blir du forseglet etter prøven. Når vi tror hvert løfte i ordet, da blir vi forseglet av ånden for å bekrefte løftet. Det er hva? Det er hva Abraham, måten han gjorde det på. Da, og bare da, har vi retten til å innta portene til vår fiende. Du kan ikke gjøre det før du har blitt den etten. Husk, Bibelen, jeg har talt over i Houston eller et eller annet sted her om, eller jeg mener i Dallas, tegnet. Skjønner, en jøde nede i Israel kunne vise at han var en jøde ved omskjærelsen. Men Gud sa, når jeg ser blodet, og blodet skal være et tegn for dere. Livet som var i blodet kunne ikke komme på tilbederen, fordi, vel, det var dyrets liv. Det var bare et skygge som kom opp til det virkelige livet. Da måtte kjemien, blodet selv, være rødt på døren og på dørstolpene. Strøket på med isop, som bare er et vanlig ugress, viser at du ikke trenger å ha en eller annen supertro. Du må bare ha den samme troen du har når du må starte bilen din, komme til gudstjeneste. Skjønner? Mange mennesker tror de må være noe. Men, nei, nei, det er feil. Alt du trenger å anvende blodet med er bare vanlig tro. Hør ordet og tro ordet, anvend det. Det er alt. Bare plukket opp ugress hvor som helst der i Palestina. Var isopp. Dyppet i blodet deres og smurte det på bjelken og dørstolpene. Og husk, jeg bryr meg ikke om hvor mye i pakten de var, hvor mye jøden kunne vise at han var omskåret, hvor godt menneske han var. Hele pakten ble ugyldiggjort, med mindre tegnet var der. Når jeg ser blodet, alene. Nå, blodet nå, tegnet, er ikke kjemien, kjemien av Kristi blod, for det ble utgitt for tusenvis av år siden. Men, dere skjønner hvor den kjemien måtte være der. Livet i dyret kunne ikke komme på mennesket, fordi livet i dyret ikke har en sjel. Dyr vet ikke forskjell på rett og galt. Det er mennesket som har sjelen. Nå, men da Jesus, Guds sønn, jomfrufødt, utgjøt sitt blod, var livet som var i blodet Gud selv. Bibelen sier, vi er frelst ved livet, Guds blod. Ikke en jødes blod, ikke blodet fra en hedning, men Guds liv. Gud skapte denne blodcellen, jomfrufødt. Hun kjente aldri noen mann, heller ikke gjorde hun, heller ikke kom eggcellen fra henne. Jeg vet at mange av dere mennesker ønsker å tro at eggcellen gjorde. Eggcellen kan ikke være der uten en fysisk opplevelse. Hva ville Gud gjøre da? Forstår dere? Han skapte både egg og blodcellen, og det var Guds tabernakel. Hellig. Jeg vil ikke la min hellige se forråtnelse. Ser dere hvor eggcellen kommer? Jeg vil ikke etterlate hans sjel i helvete. Kroppen hans var hellig. Og du, gjør du ikke? Tror du ikke det? Hvordan kan du da kalle deg selv en kristen? Vi er frelst av Guds blod. Det er hvor min tro er. Ikke gå ut der i en profets blod, ikke gå ut der i en vanlig manns blod, eller en lærer, eller en teolog. Vi vandrer der i Guds blod. Gud sa det. Han ble menneske. Han forandret sitt bånd. Han satte opp sitt teltet her hos oss og ble en av oss. Han er vår slektninge gjenløser. Han måtte bli en slektning for oss, fordi det var loven. Gud ble menneske og bodde iblant oss. Legg merke til at ved å gjøre dette, han som kom fra ham var Gud, ånden, og den ånden kom på den troende, derfor livet som var vårt offer, vi blir identifisert ved det samme livet. Hvordan kan de da se Guds liv bevege seg iblant folket og kalle det en uren ting, når det er vår identifikasjon av vårt offer? Han som tror på meg, de gjerninger jeg gjør skal også han. Livet hans vender tilbake på fra offeret, når vi legger våre hender på det og identifiserer oss som døde til våre egne tanker. Hvordan kan vi da la konfesjoner skyve oss inn i trosbekjennelser og ting, og si at vi tror det? Vi er døde til de tingene. Paulus sa, ingen av disse tingene plager meg, for han var bundet til et absolutt, Kristus. Og enhver sann gjerning er bundet til et absolutt, og mitt absolutt er ordet, og alle andres som virkelig er født av ånden, deres absolutt er Guds ord. Jeg er bundet til det. Jeg la hendene mine på det, og det tok min plass, og jeg har identifisert meg selv med ham. Vi visste at han lovet å identifisere seg selv med oss. Det bringer ekte tro, ikke din egen tro, men hans tro, noe du ikke kontrollerer. Han gjør det. Følg med nå. Da, og bare da, når den blir løftet gitt til deg. Uansett hvor mange menigheter du melder deg inn i, hvor mange ganger du har blitt døpt, ansiktet fremover, baklengs, hvilket som helst vei du vil, inntil det seilet blir satt på deg, så har du ikke noen rett til å kalle deg sammenbundet til ditt offer. Og hva er Guds seil? Efeserne 4:30 sier, gjør ikke Guds hellige ånd sorg som du har blitt forseglet med inntil din forløsningsdag. Ikke fra en vekkelse til den neste, men evig forseglet inntil den dagen da du blir kjøpt tilbake. Og husk, hvis du aldri var i Guds tanker, vil du aldri være hos Gud. Hvor mange vet at han var en gjenløser? Vel, da må alt som blir gjenløst komme tilbake til stedet det falt fra. Så hvis han kom for å gjenløse oss, hvordan kunne vi? Det var en gang vi ikke trengte å bli gjenløst, og vi ble alle født i synd, formet i urettferdighet, kom til verden og talte løgner. Det viser at en ekte kristen er en egenskap av Guds tanke, før det fantes en verden eller stjerne eller luft, eller noe som helst annet. Det er evig, og han kom for å kjøpe oss tilbake. Det er Guds tanke, uttalt i et ord, som blir manifestert og brakt tilbake til hans tanke. Slektninge gjenløser. Det er grunnen til at Gud selv måtte bli en av oss for å gjenløse. Ikke noe annet kunne gjøre det. En engel kunne ikke gjøre det. Ikke noe annet. Han måtte komme ned og bli fristet slik vi blir for å gjenløse oss. Legg nå merke til Abrahams naturlige ett. La oss undersøke noen av disse fra den naturlige ett, og se om Gud holdt sitt ord ovenfor den naturligheten, som var Isak. La oss undersøke noen fra den naturligheten som trodde hele Guds løfte, og ikke stilte spørsmålstegn til det. Husk nå, det var 10 000 ganger, 1 000 ganger, med tusenvis som var omskåret og alt mulig annet, og likevel ikke var Abrahams ett. Sannelig, den som er jøde utvendig er ikke jøde, den som er jøde innvendig. De, mange av dem sviktet bittert. Se ødemarken, de sa, vi på påskefestens dag, eller når de drakk ved kilden, Johannes 6, de gledet seg alle sammen. Jesus sa, «Jeg er den klippen som var i ødemarken. Jeg er brødet som kom fra Gud, ut fra himmelen, hvis en mann vil spise av det og ikke dø.» De sa, «Våre fedre spiste manna i ødemarken i 40 år.» Han sa, «Og de er alle sammen døde.» Døde! Ta det ordet og undersøk det. Se hva det betyr. Evig avskilt. Likevel var de Abrahams ett. Død betyr avskillelse, utslettelse, fullstendig ødelagt, utslettelse. Jesus sa at de var døde, alle sammen, selv om de var omskårede jøder. Skjønner, fattige mennesker, bare fordi vi er metodister, baptister, presbyterianere, har en liten bekjennelse og ting som det, djevelen tror like mye som vi gjør. Men du må bli identifisert med det. Gud må gi vitnesbyrd om det, med en forsegling av den hellige ånd. Ikke noe spørsmålstegn til ordet. Hvis du sier, nå vel, det var for en annen tid, er det noe som er galt? Hva om en mann kom springende, og du fortalte ham at lyset skinte, og han sprang ned i kjelleren, sa, «Jeg bare fornekte det! Jeg bare fornekte det! Det er ikke noe slik som lys! Jeg tror ikke på det!» Det ville være noe galt med den mannen. Han ville være mentalt forvirret hvis han fornekte dens varme stråler og dens livgivende ressurs. Er det noe galt med ham, mentalt sett? Og når en mann ser Guds ord lagt ut rett foran seg og identifisert, og så drar for seg og trekker ned sine konfesjonelle gardiner, er det noe galt med den mannen, åndelig sett? Noe er galt med ham. Det er noe åndelig galt. Han kan bare ikke ta imot det. Blind og vet ikke. På vei til dommen, og Gud vil være dommeren. Følg med, da de gjorde dette, og disse ettene nå som trodde det, se hva som skjedde. La oss undersøke noen av dem nå. Abrahams ett. La oss ta hebreerbarna, for de forble trofaste og ville ikke tolerere tilbedelse av gudebilder. De nektet å bøye seg ned foran et gudebilde som landets konge hadde laget. Det var laget etter en hellig mann også, Daniels bilde. Viser at hedningerslekten ble brakt inn under den falske siden ved å tilbe gudebildet av en hellig mann. Det går ut på den samme måten når folk vil bli tvunget til å tilbe gudebilder av mennesker. Det kom inn ved åpenbaring, hvor Daniel var i stand til å tolke ordet som hadde blitt skrevet i håndskriften på veggen. Det er måten det kom inn på, og det er måten det går ut på. På samme måte, for hedningenes gudebilde. Legg merke til dette. De nektet å gjøre det. Og hva gjorde de? De var Abrahams ett som var trofast mot ordet, og de inntok porten til fienden av ild. De gjorde det. Vel, Guds ord er sant. Daniel prøvd i tilbedelsen av en sann Gud. Han ble prøvd i det, og i prøvelsens stund besto han prøven. Og hva gjorde Gud etter at det så ut som det virkelig hjalp for ham, som vi pleier å si? Og de visste ikke hva de skulle gjøre. De skulle mate ham til løven, men Daniel forble trofast i prøvelsen at det var én sann Gud, og han inntok sin fiendens port. Gud hadde lukket løvens munn. Moses var trofast mot det lovede ordet foran de falske etterlignerne, Jambres og Jannes, i prøvelsen. Se, Gud hadde møtt ham med det overnaturlige, bedt ham å gå og gjøre disse tingene, vise disse tegnene, og hvert tegn ville ha en røst. Moses gikk rett ned, så trofast han bare kunne være. Han kastet ned stavene, og den ble til en slange. Vet dere hva som skjedde? Her kom etterlignerne og gjorde den samme tingen. Nå, Moses løftet ikke opp hendene sine og sa, «Vel, jeg antar at alt er feil. Han ble der og ventet på Gud. Han forble trofast, uansett hvor mange etterlignere det var. Forble han trofast. Og da han var trofast til sin befaling om å føre disse menneskene ut av det stedet, da vannporten blokkerte veien hans, lot Gud han innta den, og han åpnet porten med ildstøtten som ledet ham. Han tok folket videre til løfteslandet. Josua, en annen stor leder, bare to av, dro til løfteslandet. Josua og Caleb, de kom til stedet som het Kadesh, som var verdens midtpunkt på den tiden, i den forstand at det var domstolen. De sendte ut 12 spioner for å se på landet, og 12 av dem kom tilbake. 10 av dem sa, det er en all for stor jobb. Vi hadde bare ikke klart å gjøre det. Vel, de folka, de ser ut som gresshopper ved siden av dem. Men hva gjorde Josua? Han roet ned folket. Han sa, vent et øyeblikk, vi er mer enn i stand til å innta det, uansett hvor små eller hvor mye i mindretall vi er. Hva gjorde han? Han sto trofast til løftet. Jeg gir dere dette landet, men dere må slåss for hver tomme av det. Tror du det, mor? Gud har gitt deg din helbredelse, men du vil slåss for hver tomme av den. Hvert sted du setter dine føtter på, det gir jeg deg til eiendom. Fotspor betyr eiendom. Alt sammen er ditt. Hvert løfte tilhører deg, men du vil slåss for hver tomme av veien inn nå. Nå, Josua visste hva Gud sa. Han var av Abrahams ett. Skjønner? Han sa, jeg tror at Gud gav oss landet, og vi er mer enn i stand til å ta det. Og fordi han bestod prøven mot hele gruppen av israeliter, alle stammene og alt folket, jamret seg og gråt. Josua sa, vær stille! Gud gav løftet. Uansett hvor stor du er, og hva motstand er, og hva legen sa, Gud gav løftet. Det er opp til Gud å gjøre det. Hva gjorde han da han kom ned til Jordan selv? Inntok han porten. Det var hva han gjorde. Jeriko lukket inne som et skilpadde i et skjell. Hva gjorde han? Han inntok porten. Til og med en dag da fienden hans prøvde å ta ham, inntok han sin fiendes port så mye at han befalte sola stå stille. Og sola avlød ham og flyttet seg ikke på 24 timer. Gud er trofast til sitt løfte, uansett hva han må gjøre. Slå himmelen konkurs før han har latt sitt ord bli beseiret. Han har aldri gitt et løfte som han ikke kan holde. Jeg er Herren, helbreder alle dine sykdommer. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Amen. Hvis du kan tro, er alle ting mulig. Josua trodde det. Selv om Gud måtte stoppe jorden fra å rotere, holdt den der med en eller annen kraft, sin egen kraft, slik at verden ikke roterte på 24 timer, til Josua fikk hevnet seg på sin fiende. Han inntok portene, sannelig gjorde han det. Gud er alltid trofast. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt mer tid til å gå til flere helter, men jeg har rundt 10 minutter nå. Se, alle disse dyrebare heltene, som de var, og veldige troskrigere, de døde alle ved dødens port. Alle sammen gikk til grunne like ved dødens port. Så kom Abrahams kongelighet inn i bildet. De var alle den naturlighet fra Isak, men her kom Abrahams kongelighet, som var Kristus, Abrahams frø av tro. Det vi skulle være, bare se om hvorvidt vi er det eller ikke. Den naturligheten var bare et bilde. Alle andre ble født ved naturlig fødsel, men han kom ved jomfrufødsel. Se, det var ikke fra Abrahams ett da, en jøde. Han kom ved frø av troen på løftet, og da skulle vi være hans barn gjennom denne mannen. Se hva han gjorde da han var på jorden. Beseiret og inntok han hver port som fienden hadde. Den kongelighet. Han lovet det ved ordet. Han beseiret den. Han beseiret sykdommens port for oss. Det er hva han kom for å gjøre. Husk, syke mennesker. Han beseiret den porten. Du trenger ikke å beseire den. Han beseiret den. De andre mennene måtte beseire sine porter, men du trenger ikke å beseire. De er allerede beseiret. Han beseiret sykdommens porter. Og hva gjorde han da han beseiret sykdommens porter? Sa at han ville. Hva enn dere ber om på jorden, og hva enn dere har bundet på jorden, ville han binde i himmelen. Gav oss nøklene til porten. Han beseiret fristelsens port ved ordet, og nøklene var motstå fienden når han vil flykte fra dere. Han beseiret alt sammen, beseiret enhver sykdom. Han beseiret døden. Han beseiret helvete. Han beseiret døden og helvete. Han beseiret det de andre ikke kunne beseire, fordi de er av den naturlighet. Dette er den åndelighet. Han beseiret gravens port og sto opp på den tredje dag for vår rettferdiggjørelse. Og nå er vi mer enn seiersherrer. Vi bare går rett inn i det som en arv, mer enn seiersherrer. Nå har vi med en beseiret fiende å gjøre. Sykdom er beseiret, død er beseiret, helvete er beseiret, alt er beseiret. Du skulle ønske jeg var dobbelt så stor. Kanskje jeg nå ville føle meg dobbelt så bra. Vi kjemper mot en beseiret fiende. Ikke å undres at Paulus kunne si, da de bygget en blokk for å kappe av hodet hans. Han sa, å død, hvor er din brodd? Vis meg om dere kan få meg til å skjelve og gråte. Grav, hvor er din seier? Og tror du at du vil gjøre meg til jord der ute? Jeg vil vise deg en tommen der borte, og jeg er i ham. Han vil reise meg opp på den siste dag. En beseiret fiende. Abrahams kongelighet. Nå, den naturlighet kunne ikke peke hen til dem, men den kongelige ett kan beseire, har allerede beseiret, for han har gått foran oss og beseiret enhver port for oss. Han er nå, etter 2000 år, står han i vår midte, den mektige seiersherren. Ikke bare beseiret han sykdom, han beseiret sykdom, han beseiret fristelse, han beseiret enhver fiende, han beseiret død, han beseiret helvete, han beseiret graven, og sto opp igjen. Og 2000 år senere, her står han iblant oss denne ettermiddag, og identifiserer seg selv som den mektige seiersherren. Amen. Han er fremdeles her, levende, og stadfester sitt løfte. Abrahams kongelighet, du, og fienden skal, han vil beseire sin fiendens porter. Til disse, etten, han står her levende for å stadfeste seg selv til hvem? Disse forutbestemte etlingene som kan se det. Han beseiret det. Som, etter denne prøvelsen, ved ordets løfte, ble forseglet av den hellige ånd inn i Kristi legeme, til dem stadfestet hva? Hebreerne 13,8, for å være sant. De er forseglet inn der ved den hellige ånd. Denne hellige ånd som var med Abraham forutså det. Ved tro trodde han det, og nå mottar vi det, og ser tilbake på løftet av hva han sa. Og Johannes 14,12 blir stadfestet i disse siste dager av den oppstandende seiersherren selv. Ikke et eller annet system, men en person, Kristus, seiersherren. Ikke min menighet, ikke mine baptistkirke, eller dere presbyterianere, metodister eller pinsevenner. Ikke ved det, men ved Jesus Kristus. Han lever i dag. Han reiser seg over det for vår rettferdiggjørelse. Og fordi han lever, sa han, lever også vi. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord, ikke en del av ordet, hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg er oppstandelsen og livet. Han som tror på meg, om han så var død, skal han likevel leve. Den som lever og tror på meg skal aldri dø. Tror du dette? Innta enhver fiendens port. Hvordan kunne han beseire Bosworth da Gud Bosworth var i seiersherren? Og det er grunnen til at han sa, den lykkeligste timen i mitt liv er akkurat nå. Han kjente denne mektige seiersherren. Hans sikkerhet hvilte med ham. Du, nå kan vi synge! I livet elsket han meg, i døden frelste han meg. Begravet bar han mine synder langt bort. I oppstandelsen rettferdiggjorde han forintet for evig. En dag kommer han, å herlige dag. Til de som synes å være beseiret. Eddie Perlmutt, tror jeg det var. Han fikk ikke solgt sine kristne sanger. Ingen ville ha dem. De ville ikke ha noe å gjøre med det. Åh, beseiret og en troende. En dag kom den hellige ånd over ham. Fiendens port som ikke ville ta imot hans litteratur. Ånden traff ham, og han tok en penn. Gud lot ham skrive innsettelsessangen. Pris kraften i Jesu navn, alle sammen. La engler falle ned på sine ansikt. Hent fram det kongelige diadem og kron ham til Herre over alle. Blinde Fanny Crosby. En gang sa, hva betyr det for deg? Noen, hun solgte ikke sine fødselsrettigheter slik pinsevenn Elvis Presley gjorde, eller slik Boone fra Kristi Kirke gjorde, eller slik Red Folly gjorde, da de solgte sine talenter til verden. De fikk flåter av Cadillac'er og millioner av dollar gullplater, men Fanny Crosby forble trofast på sin plass. Hun ropte ut, gå meg ei forbi, o Jesus, hør min bønn til deg. Og når andre du velsigner, glem deg ikke meg. Du, min Gud, alle trøstens kilde, mer enn liv for meg. Hvem har jeg lik deg i himmelen? Hvem på jord lik deg? De sa, hva om du er blind når du kommer til himmelen? Hun sa, jeg vil gjenkjenne ham uansett. Sa, hvordan vil du gjenkjenne ham? Sa, jeg vil gjenkjenne ham. Sa, fru Crosby, du kunne ha tjent $1,000,000. Hun sa, jeg vil ikke ha $1,000,000. Hvordan vil du gjenkjenne ham? Hun sa, jeg vil gjenkjenne ham. Jeg vil gjenkjenne ham. Og gjenløst ved hans side skal jeg stå. Jeg vil gjenkjenne ham. Jeg vil gjenkjenne ham. Hvis jeg ikke kan se ham, vil jeg føle etter naglemerkene i hendene hans. Hun erobret sin fiendes port.
If you are in Christ, he said, if ye abide in me,
ja, hvis du i Kristus, han sa, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be om hvilken nøkkel du vil ha, be om hvilken port du ønsker å ta, be om hva du vil, og det skal bli gitt deg. Hvis dere blir i meg og mitt ord blir i dere, kan dere ta enhver fiendens port som kommer foran dere. Dere er Abrahams kongelighet. Hvilken type port står foran deg? Hvis det er sykdom, er du mer enn en seiersherre over for dem. Da kan vi si, synge denne fine gamle sangen. Hvert et løfte i boken er mitt. Hvert kapittel, hvert vers. Å, så guddommelig. Jeg stoler på hans guddommelige kjærlighet. For hvert et løfte i boken er mitt. Vi er mer enn en seiersherre, og Abrahams ett skal innta fiendens port. Når de sier at disse ting ikke kan skje, når de ønsker å kalle det en djevel eller Belzebub eller noe annet, vil Gud sikkert og visst beseire enhver port og ta fienden. La oss be. Herre, måtte Abrahams ett. Jeg vet at de ville se det, Herre. Hvordan kan det ordet falle uten å treffe det ekte jordsmonnet? Jeg ber om at de vil forstå nå. Måtte enhver person som kommer i forbønnskøen bli helbredet. Herre, hvis det fremdeles er noen her som enda ikke har gjort sin bekjennelse, ikke stått offentlig og stått for Kristus, som er klare til å fornekte alle trosbekjennelser og de kalde, formelle, døde tingene som har tatt dem bort fra deg, og må de reise seg nå og si, «Jeg vil ta imot ham som min frelser», da vil du stå for dem på den dagen. Mens vi har våre hoder bøyd, hvis det skulle være noen som ønsker å stå bare et øyeblikk for forbønn, si, «Jeg ønsker å stå for ham nå, så han vil stå for meg på den dagen, i hans guddommelige nærvær. Jeg spør deg og gir deg anledningen til at ditt navn blir skrevet i livets bok, hvis du vil reise deg. Jeg ber deg ikke om å melde deg inn i noen menighet. Jeg ber deg om å komme til Kristus, hvis du her og ikke kjenner ham. Gud velsigne deg, sønn. Er det en til? Si, jeg ønsker å stå nå. Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne deg, min søster. Jeg ønsker. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Jeg tar mitt standpunkt denne ettermiddag. Disse flotte menneskene, menn og kvinner som reiser seg. Jeg vil ta mitt standpunkt denne ettermiddag. Og den dagen da legen sier, vel, vraket. Blodet hans flyter ut. Døden er over han, eller over henne. Eller en eller annen morgen vil du huske ditt standpunkt. Stå opp for ham nå. Hvis du skammer deg over meg foran mennesker, vil jeg skamme meg over deg foran din far og de hellige engler. Men hvis du vil bekjenne meg foran mennesker, ham vil jeg bekjenne foran din far og de hellige engler. Gud velsigne deg, min søster. Er det noen på balkongen, eller et eller annet sted, akkurat nå, mens vi venter. Noen av dem flere i hovedsalen. Det er i orden. Jeg tar deg på ordet, venn. Hvis ordet faller på fruktbar jord, som den lille kvinnen ved brønnen, hun forstod. Hun var representert i himmelen fra grunn, før verdens grunnleggelse. Da det lyset traff det, gjenkjente hun det. Gud velsigne deg, min broder. Det er en eder. Gud velsigne deg, min broder. Du har kanskje gjort store ting i ditt liv. Du gjør den største tingen du noen gang har gjort nå. Står for Kristus. Vår himmelske far, frø har falt på noe jordsmonn denne ettermiddag. Vi ser livet spire fram. Menn og kvinner reiser seg på sine føtter, og Guds altseende øye, som er alle steds nærværende, allvitende, allmektig, ser dem. De er dine, far. Jeg overrekker dem til deg nå, som troféer. Måtte den opplevelsen hvor de står der nå, og vet hva de har gjort, vet hva dette betyr, at de står for å ta sitt standpunkt med Herrens foraktede få. Måtte de alltid få bli trofaste inntil den dagen de står i ditt nærvær. Da vil den kjærlige røsten si, ja, en dag i Baton Rouge, eller et lite sted kalt Denham Springs, sto han for meg, far. Nå vil jeg stå for ham, eller henne. Gi det, Herre, de er dine, i Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg for ditt standpunkt, må Gud alltid. Nå, gjør denne ene tingen for meg. Finn, hvis du er der hvor disse pastorene er, møt noen, snakk med dem. Hvis du ikke har blitt døpt ennå i kristendom, gjør det. Kom deg iblant troende nå. Ekte troende, ikke liksom troende. Ekte troende. Mens vi ber, la oss be for disse lommetørklærne. Himmelske far, disse lommetørklærne går ut nå. Hvor, vet jeg ikke. Kanskje en gammel blind pappa sitter her ute i en liten sump et eller annet sted og venter på at dette lommetørklet skal komme. En liten baby som ligger der i sykehussengen. En mor som står frenetisk og venter på at lommetørklet skal komme tilbake. Himmelske far, jeg ber om at du vil gå med dem, og som et tegn på ditt nærvær i dag, og vår tro på deg slik vi har forkynt ditt ord, måtte troen som var i Abraham, og troen som ble skapt og gitt til oss av Jesus Kristus, måtte den gå med disse lommetørklene og helbrede alle som de blir lagt på. Vi sender dem i Jesu navn. Amen. Bare et øyeblikk nå, før vi kaller frem forbønnskøen. Den allmektige og mektige Gud, den store, han som møter et hvert behov. Vær så snill, venner, jeg kommer til å begynne å be for de syke, og jeg, antagelig når vi kommer ned, får jeg har kanskje ikke sagt noe til dere. Noen av dere vil kanskje dra før den tiden. Hva enn du er, hvis du ikke engang reiser deg for en stund siden, og du ikke er sikker. Hvis du er medlem av en menighet, er det en god ting, men det er ikke godt nok. Ser dere, den rike unge mannen var medlem av menigheten, skjønner? Han spurte Jesus hva han kunne gjøre for å ha evig liv. Han tok aldri imot det. Han gikk bort. Hvilken uforstandig ting denne unge mannen gjorde. Ikke ta hans plass. Husker dere den siste gangen han ble identifisert? Litt senere hadde han fremgang. Han ble rikere. Han kom til et sted hvor til og med lovene hans bugnet over. Men så finner vi hans siste identifikasjon i helvete, plaget av flammer. Ikke la det skje med deg. ta imot Kristus. Dere unge mennesker, dere unge jenter, unge gutter, helt i livets vendepunkt, vær så snill og gjør det. Hør meg som deres broder, en som elsker dere. Jeg her fordi jeg elsker dere. Jeg elsker Gud, og jeg elsker dere. Og jeg kan ikke elske Gud hvis jeg ikke elsker dere. Jeg ville mye heller. Hvis du hadde et kompliment å gi, gi det til min sønn der ute, eller et av mine barn. La meg bare, jeg klarer meg uten det. Det vil hvilken som helst forelder. Og Gud også, forstår dere? Elsk hans folk, elsk hverandre. Du sier, hva refser du dem for? Ekte kjærlighet er korrigerende. Hvis barnet ditt sitter ute på gaten, du sier, vel, der sitter junior, han burde ikke gjøre det, men jeg vil ikke såre hans sarte følelser. Du elsker ham ikke, han vil bli drept der. Hvis du elsker ham, vil du ta ham inn og gi ham ris. Du vil få ham til å adlyde. Det er måten Gud gjør det på. Kjærlighet er korrigerende. Og det er ekte kjærlighet. Når en forkynner står og lar dere kvinner klippe håret deres, og ha på sminke og ting, og ikke korrigere dere, er det ikke noen ekte kjærlighet der, og vil ikke peke det ut, og la dere menn gifte dere 3 eller 4 ganger, og alle disse andre tingene, og komme unna med det, det er ikke noe ekte kjærlighet der. La deg melde deg inn i en menighet og slå deg på skuldra og kvele deg med en eller annen trosbekjennelse. Så det er alt du trenger å gjøre er å melde deg inn i en hellig kirke. Det er ingen kjærlighet der. Eller så er man så fullstendig fortapt selv, så han ikke forstår. Ekte kjærlighet er korrigerende og bringer deg tilbake til Guds ord. Se på Jesus, hvordan, hva han sa. Fordi han elsket dem så høyt at han døde i deres sted, da de til og med ropte etter hans blod. Nå må den store hellige ånd, jeg ønsker å vente et lite øyeblikk, jeg venter til den hellige ånds salvelse kom over meg, før vi begynner. Jeg har forkynt. Takk for deres samarbeid. Nå, hver og en her inne, hvor enn du er, hvor som helst i bygningen, be bare en liten stund. Si, Herre Jesus, hjelp meg. Hjelp meg, la meg berøre din kledning. Jesus sa, vet dere, da kvinnen berørte kledningen hans, han følte det ikke fysisk, men han snudde seg og visste hvem hun var og hva hun gjorde. Han er den samme Jesus denne ettermiddag, en ypperste prest som har medynk med våre svakheter. Tror dere, hver og en av dere nå, at det er sant, at den Gud som gav dette løftet, at vi nok en gang, og måtte han vise det, lever i Sodomas dager? Hvor mange tror det i bygningen? Bare rekk opp hendene deres. Vi lever, for å si det slik, i Sodoma. Hele systemet er blitt forurenset. Verdenssystemet, alt kirkesystemet, det politiske systemet, det er ingenting. Politikken er så korrupt. Systemene, overalt, våre diktatorer, det er alt sammen korrupsjon. Menigheten har blitt på samme måte. Familien har blitt på samme måte. Det er bare korrupsjon. Sodoma, husk da, Gud har satt det foran deg. Husk da at han sa han ville presentere seg selv i en menneskelig kropp, og ville gjøre slik han gjorde før Sodoma, før den lovede sønnen kom på scenen. Han lovet han ville sende en som skulle komme i forveien før den lovede sønnen, slik han gjorde på det første stedet, som ville introdusere, og han sa, når menneskesønnen blir åpenbart.
I don't know you, but Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hand.
Jeg kjenner deg ikke. Vel, frøken Thompson, denne kvinnesykdommen og komplikasjoner, tror du at Gud vil gjøre deg frisk? Kan du tro det? Vil du? Frøken Thomas, tror du at han vil gjøre deg frisk? Rekk da opp din hånd. Det er en dame som sitter rett bak der. Hun ber. Hun har leddgikt. En som sitter ved siden av henne har mageproblemer. Ber også. Du kommer til å gå glipp av det. Du følger ikke med. Du er ikke herifra. Du er fra Mississippi. Dere er herr og fru Kramer. Hvis dere tror av hele deres hjerte, vil Jesus Kristus gjøre dere friske. Hvis dere kan tro det, gjør dere. Da kan dere motta det. Ja vel, løft opp deres hender slik at folk kan se at det er dere.
You've got to believe, friend. He's identifying himself. You believe that? With all your heart?
Jeg kjenner ikke disse menneskene. Jeg har aldri sett dem i mitt liv. Du må tro, venn. Han identifiserer seg selv. Tror dere det? Av hele deres hjerte? Hvorfor rister du på hodet, sør, og ser på meg slik? Ja, sør. Fordi du har gjort det jeg vil snakke med deg et minutt. Du er en på en måte en aldrende gentleman som sitter akkurat her og ser på meg. Han så på meg med en slik oppriktighet. Han trodde det.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying for, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Du ber for noen som har hatt slag, men hovedtingen du ber om, du søker dåpen i den hellige ånd. Det stemmer. Det stemmer.
If you believe... Lady.
Hvis du tror det, damen, du søker arbeid, foruten det slik at du kan vite at jeg er Guds profet eller tjener. Du har hatt to operasjoner, det har gjort deg litt svak, alle slags tilstander, åndelige problemer. Jeg vil si deg at alt sammen er avgjort. Din tro gjør deg frisk. Sitter like ved siden av deg, der. Hun ber. Se her. Han rørte deg, og du har berørt ham. Kjenner deg ikke, men han gjør. Jeg vil fortelle deg hva du ba om. Tror du av hele ditt hjerte? Du har et problem med galleblæren. Du ber. Tror du at Gud vil helbrede deg og gjøre deg frisk? Du er fru Smith. Det stemmer. Løft opp din hånd. Ser dere? Han identifiserer seg selv. Hva er det? Det er Abrahams ett. Troen som Abraham hadde. Herren Jesus Kristus iblant oss som bekrefter sitt ord med tegn som følger. Hvem? Hvor mange kort skal bli bedt for? Rekk opp deres hender. Ser du kortet ditt? Vi bør vel starte forbønnskøen. Se, dere forstår. Gjør dere ikke? Nå, den ånden, ikke bare... Det helbreder ikke. Det bare identifiserer at han er her. Deres pastor har akkurat den samme autoriteten til å be for de syke. De gjør ikke det. Nei, sannelig ikke. Men de har akkurat den samme autoriteten. Disse tegn skal følge de troende. Nå, jeg vil at mine pastorvenner her... Hvor mange pastorer her som tror av hele deres hjerte? Forkynner det her inne som tror. Tusen takk. Jeg undres om dere vil reise dere. Kom hit, stå med meg bare et øyeblikk. Rett her nede. Be for de syke. Kom like ned hit. Se nå på at helbredelse skjer. Se hva som skjer.
I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here, you're living a holy, clean life. Remember, look at what's coming out, representing the gospel of Christ.
Jeg vil at dere skal komme, danne en dobbel rekke akkurat her. Jeg kommer ned dit om et lite øyeblikk for å be for de syke. Jeg vil at de troende pastorene som ønsker å identifisere seg selv som troende, at dere tror at dere kommer hit, dere lever et hellig, rent liv. Husk, se hva som kommer ut, representerer Kristi evangelium. Broder Blair, jeg kjenner deg der. Deg eller broder Pat, vil dere danne den doble rekken slik dere vanligvis gjør, hvis dere vil, du og broder Pat. Troende pastorer som kommer til å tro. Se nå, hvis Gud kan identifisere seg selv slik ved sitt ord, med sitt ord, hvor mange vet at Bibelen sa, Jesus sa dette, disse tegn skal følge den som tror. Hvis de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Pastorer, dere har kommet hit for å identifisere dere selv som troende. Er dere? Dere er troende? Er dere ikke? Dere vil ikke ha stått her. Nå, hva sa Jesus? Disse tegn skal følge den som tror. Jeg er en troende med dere. Jeg kommer ned. Dette er vårt folk, og vi er hyrder over disse flokkene. Jeg kommer ned for å strekke ut mitt garn sammen med dere nå. legge mine hender sammen med deres. Og når disse menneskene passerer forbi, hvis du har et eller annet som bare er et lite skeptisk i ditt sinn, få det ut her og nå, slik at når disse menneskene kommer forbi, da kommer hver og en av dem forbi, og vi legger hender på dem, da vil de bli helbredet. Vil dere tro av hele deres hjerte nå? Alle sammen, hvor mange her inne vil be for de andre mens de passerer igjennom? Løft opp deres hender. Jeg vil være med i bønn. Husk, kunne ha vært din far, din mor, din datter eller sønn, søster eller bror. Og hvis det ikke er din, så er det noens som kommer til å komme igjennom denne rekken. Og hva om det var dem, og de var døende av kreft eller en eller annen fryktelig sykdom? Ville dere ikke ønsket at menn var dypt oppriktige? Sannelig ville vi det. Nå, jeg tror, hvordan skal dere... Nå, disse i denne rekken her, denne midtgangen, stå der på den siden med bønnekortet. Stå der på den siden, alle som er i seksjonen til høyre. Nå, måten, hold den venstre seksjonen. Det korker seg helt til, skjønner dere. Og en vet ikke hvordan, hva vi gjør. Ja vel, alle som er i denne seksjonen. Stå her oppe. Nå alle som er i seksjonen til høyre, bare kom opp denne veien. For dere kommer til å komme ned, gå rundt. Og hvordan skal du, hvordan går de ut, Brother Borders? Rett ut sidedøren, og helt rundt og inn i bygningen igjen. Så, når denne siden blir ropt opp om noen få minutter, og de vil reise seg, og la oss se nå hva... Ja vel, de som er i denne seksjonen, vend dere til denne siden her borte. Hold på bønnekortene deres, kom over på denne siden, og dere på balkongen, gå rett ned for å møte dem på enden av rekken der borte. Nå, disse i denne seksjonen til venstre, gå bort på venstre side. Og så, skjønner dere, dann rekken deres og gå tilbake den veien. Snu dere den veien, skjønner, og dere følger køen like rundt. Og så vil vi ikke få noen forvirring i det hele tatt. Og så dere oppe på balkongen, bare finn plassene deres i de midtgangene, og bare tre inn som de kommer forbi.
Now just start walking on back, each one. Walk out on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Nå, bare begynn å gå bakover. Hver og en, gå helt tilbake til dere møter denne køen rett rundt her. Bare gå rett rundt her oppe. Bare begynn å gå rett rundt og kom til denne køen akkurat her.
Oh, what could happen right now?
Åh, hva kunne skje akkurat nå? Hva kunne skje? Dette kommer til å bli en stund hvor noe må skje. Ja vel, nå, det stemmer. Gå helt tilbake og rundt den veien og kom dere inn i køen, slik som det. Gå like rundt denne midtgangen, slik ja. Og nå, når dere står, alle på sine føtter, kommer vi til å be. Og denne forsamlingen kommer til å be med meg om at dere skal bli gjort friske. Bare ha tro nå, og ikke... Kom like rundt der, helt bakerst der. Kom like rundt og slutt dere til denne køen bak der. Kom rett rundt, lag en stor kø. Kom rett rundt den veien og dann den ene rekken. Der har vi det. Vær i bønn, alle sammen. Vær virkelig tro nå. Bare ikke bry deg om folkemengden nå. Husk, vi er innhyllet i Jesu Kristi nærvær, som stoler på at vi vil ære hva han har gjort iblant oss. Ved å ha tro på hans ord. Det er flott. Nå, det er helt flott. Jeg tror at den køen kommer inn helt vidunderlig. Nå, mens de alle sammen står, ønsker jeg at hver person i bygningen nå skal bøye sitt hode. Herre Jesus, det vil skje snart. Beslutningen må tas akkurat nå. Tror vi at du er her? Elsker vi deg? Har vi tro, Herre, som er tilstrekkelig for hva vi kommer til å be om? Disse menneskene identifiserer seg selv ved å stå i køen, Herre. Måtte det ikke bare være forgjeves. Måtte det skje, Herre, at de passerer gjennom her, at hver og en passerer akkurat som om de passert under Kristus, for vi vet han her, og vi ber om at de vil motta sin helbredelse. Jeg sikker på at disse menneskene i ukevis fremover vil gå til sine pastorer, kvinner som hadde kvinneproblemer, mageproblemer, menn med prostata, alle slags problemer, vil bli gjort friske og si, du vet, tingen bare forlot meg, for vi er i ditt nærvær. Må de komme igjennom nå og trekke på dette som du har dødd for. De er Abrahams ett, og du har seiret for dem. Må de komme og motta hva du har gitt til dem. Og Satan, du har blitt så avslørt denne uken, så du vet at du er et beseiret vesen. Jesus Kristus beseiret deg på Golgata. Han sto opp på den tredje dagen for vår rettferdiggjørelse, og han står iblant oss nå. Og vår tro ser hen til ham, og bort fra deg, eller noe som helst som du har gjort. Forlat disse menneskene i Jesu Kristi navn. Ja vel, start køen. Vi har gjort akkurat slik mesteren ba oss å gjøre. Hvor mange av dere som gikk gjennom denne køen trodde at dere kom til å bli friske? Rekk opp deres hender. Jeg rekker min opp sammen med dere. Hva vi gjorde der til slutt som en gruppe av forkynnere der, mange av dem var syke, jeg visste det, men de prøver å gjøre en innsats i å få sine forsamlinger inn, enten de kommer inn eller ikke. Det er ekte hyrder. Og den hellige ånd sa til meg, få dem til å holde hverandres hender. Vi bandt våre hjerter og garn sammen, og våre bønner sammen. Jesus gjør også dem friske, og gjør dem til sterke hyrder, sterke i Herrens ord. Må Gud, mine brødre, må han gi dere alle deres hjerters begjær. Må dere tjene ham alle dager, og ha Guds kraft i deres liv, til å betjene denne fine forsamlingen av mennesker. Må Jesus Kristus, som har vært med oss, og som er med dere hele tiden, måtte han gjøre seg selv mer fremtredende for dere enn han noen gang før har gjort. Dere folk, noen av dere var lammet, dere vil kanskje ikke se noen forskjell på en stund. Dere vil kanskje ikke se noen forskjell. Se hva Abraham gjorde. Spiller ingen rolle hva. Det er ikke hva du ser på. Du ser ikke på symptomene dine. Se på hva han sa. Hvis du sier, jeg føler fremdeles smerten, har ikke det noe med saken å gjøre. Du har gjort hva Gud sa du skulle gjøre. Forstår du? Ikke se på det. Se på hva han sa. Gud sa det var slik. Jeg tror det. Gjør ikke du? Av hele mitt hjerte. Jeg tror det. Herren Gud velsigne dere til jeg ser dere igjen. Mine bønner er for dere. Natten blir ikke for mørk. Regnet faller ikke for hardt. Jeg vil be for dere. Be dere for meg. Inntil vi møtes igjen. Gud velsigne dere. Nå vil pastorbroderen ta over, vet dere.